Labdien, godātie radio klausītāji! Ir kārtējā ceturtdiena un neliels ieskats no Zaļo zemnieku savienības par to, kas mūsuprāt notika šodien un kas no tā ir svarīgs Saeimā. Ir tāda maza bērnu dziesmiņa par to, ka žēl, ka dzimšanas diena ir tikai vienreiz gadā. Jo, ja būtu biežāk, arī dāvana būtu vairāk. To dziesmiņu varētu paplašināt un mazliet pārfrāzēt, jo dziedāt par to, ka žēl, ka vēlēšanas ir tikai vienreiz četros gados, jo tas ir brīdis, kad visi sola dāvanas un dažkārt arī neiespējamas lietas, bet nu, mēs šobrīd mēģinām turēt arī tos politiskos spēkus pie vārda un gatavot priekšlikumus, kas tieši atbilst viņu programmām, solījumiem, kādēļ, es domāju, arī lielā mērā. Daļa no viņiem tika ievēlēta Saeimā un šobrīd strādā valdībā. Mēs uz šodien Saeimas sēdi bijām sagatavojuši trīs dažādus likumprojektus. Vienu, kas paredz minimālās algas palielināšanu līdz 500 eiro mēnesī. Otru, kas paredz neapliekamā minimuma palielināšanu līdz 500 eiro. Un trešo, kas būtiski palielinātu ģimenes valsts pabalsts, nosakot, ka par pirmo bērniņu tiktu maksāts 50 eiro, par otro 100, par trešo 150. Es kā bijusī finanšu ministri ļoti labi apzinos, ka visi šie priekšlikumi ir fiskāli ietilpīgi, tie prasa būtiskus budžeta līdzekļus, bet nu, vārds nav zvirbulis, ja pateikt. Vārds ir kā zvirbulis, ja palaidīs, vairs to nenoķersi, jeb neapēdīs. Un, nu, ir, mūsuprāt, vismaz jādiskutē par dotajiem solījumiem un arī pārliecība, ka, ja ir tiešām gribēšana, liels lietas var izdarīt un arī finansējumu rast prioritātēm, tāpēc man šķiet, ka no visa šī klāsta, piemēram, ģimenes valsts pabalsta palielināšana ir tiešām vismaz apspriešanas vērta un Saeimā noteikti būtu bijis jānodod atbildīgai komisijai darbam. Kāpēc? Mēs zinām, ka mēs joprojām esam tauta, kuras skaits samazinās, bez tā, ka mēs 40% no Latvijas iedzīvotājiem esam pazaudējuši kopš iestāšanās Eiropas Savienībā. Mēs nu, joprojām neradām tik daudz bērniņu, lai sevi atražot 1,7 bērnu uz sievieti. Tas ir vairāk nekā vidēji Eiropā, bet joprojām pārāk maz. Un kas ir vēl sliktāk, ka mums daudz bērnu ģimenes šobrīd ģimenes, kas, kurās auga trīs un vairāk bērnu, viena piektā daļa no viņām ir uz nabadzības sliekšņa. Un domājot par mērtiecīgāko atbalstu formu, tad ģimenes valsts pabalstī tādi varētu būt, jo mēs zinām, ka ar nodokļu politiku vien to atbalstu nevar pietiekami sniegt. Ja ir vairāk bērnu un nepārāk liela alga, tad, piemēram, neapliekamo minimumu pilnībā par apgādīgā esošām personām nevar ģimeni izmantot. Tāpēc, nu, neskatoties to, ka visus šos priekšlikumus šodien kārtējo reizi Saeimā vairums deputātu noraidīja, neatbalstīja, pat ideju strādāt ar tiem, mēs vēlreiz gatavosim šos priekšlikumus tad, kad Saeimā nonāks sagatavotais šī un nākamo gadu budžets. Otrā būtiskā lieta, ka mēs vēlos pievērst uzmanību, ir tam, ka Zaļo zemnieku savienība sagatavoja pieprasījumu jaunajam tieslietu ministram Bordāna kungam pār ārvalstu viesniecībām izsūtīto vēstuli, kurā tika apšaubīta Latvijas tieslietu sistēmas kompetence un neatkarīga. Tas tika darīts, saprotams, kontekstā ar Juraša kunga izdošanu kriminālu vajāšanai, bet mums, protams, ir pamatot jautājumi, kādēļ šāda vēstule tiek sūtīta no nu, jau ļoti augstas amatpersonas, tādā veidā, iespējams, pat diskreditējot Latvijas tieslietu sistēmu kopumā arī Latvijas valsts reputācija tādā veidā var būtiski tikt traumēt, un tad jautājums ir par to, ko ir vērti visi mūsu diplomāta darbi, investīciju aģentūru, ministriju, valsts augstāku amatpersonu un arī privātpersonu darbi, mēģinot iestāstīt un reklamēt Latviju kā investīcijām, dzīvei un mācībām pievilcīgu vidi, ja ar otru roku mēs paši sev mēģinām diskreditēt un apšaubīt to, ka mēs esam demokrātiska, tiesiska valsts. Īpaši slikti, manuprāt, tas ir situācijā, kad mēs esam manivālu izvērtēšanas procesā, kur mums ir ārkārtīgi daudz mājasdarbi jāizdara, lai parādītu, ka mēs spējam ieraudzīt noziegumus, tos izmeklēt, novest līdz notiesājošiem taisnīgiem spriedumiem. Nu, ja mums ir bažas par mūsu tiesu sistēmas darbību, tieslietu sistēmas darbību, tad ir nevis jāraksta vēstules un jābazūnē tas pa pasauli, bet īpaši jau jaunam ministram ir jāpiedāvā konkrēti risinājumi un jāstrādā, lai šo sistēmu uzlabotu. Spēks ir darbos, nevis vārdos. Visbeidzot, es vēlos apsveikt arī no ZZS frakcijas puses jauno valsts ieņēmuma dienesta vadītāja Jaunzemes kundze, kur tika apstiprināta amatā valdības sēdē. Es domāju, ka viņa ir laba ģenerāla direktora un priecājos par to, ka viena no savām prioritātēm ir izvirzījusi ēnu ekonomikas apkarošanu, jo ja mēs gribam atbalstīt nevienlīdzības mazināšanu, sociālu atbalstu palielināt un konkurētspēju stiprināt valstī ēnu ekonomiku, mums ir jāsamazina, tā joprojām ir pārlieku augsta, un tā dēļ dažkārt sanāk, ka godīgie nodokļu maksātāji ir spiesti maksāt vairāk nodokļu, nekā tas patiesībā būtu nepieciešams. Ar to es beidzu savu uzstāšanos par šī brīža aktualitātēm un vēl jums pēdējās šīs nedēļas darba dienas produktīvas un jauka nedēļas nogali.
Paldies Danai Reizniecei Ozolē no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas un nākamais runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Atis Lejiņš. Lūdzu.
Jā, paldies godātie klausītāji. Nu, es esmu atgriezies Saimā ar mīksto mandātu un es par to ļoti priecājos. Nu, jūs jau ziniet, ka es biju Saimā jau no 2010. Gada, es esmu saucamais lietasarga bērns. Lietasarga revolūcijas bērns, un mēs jau prieks redzēju, ka jaunie deputāti sāk apiekt, ka daudz ko mēs esam panākuši, bet, protams, nevis. Un mums jāturpina labais darbs. Pirmais, kas man uztrauc un kas ir ļoti liels izaicinājums, ir, protams, budžeta pieņemšana. Nu, tā ir aizkavējusies pamatīgi, un tāpēc mēs 3. aprilī gatavojamies to pieņemt. Es to arī pieminu tāpēc, ka 29. martā taču notiks Anglijas izstāšanās no Eiropas Savienības, un tas, ja viņi izstājās bez vienošanās ar Eiropas Savienību, tad tas var mūs smagi iedragāt arī ekonomiski. Un tāpēc mums budžeta pieņemšana tagad ir ārkārtīgi svarīga. Un es arī pieminu budžetu tāpēc, ka mums karājās Damokla zobens pār pa galvu, un tas ir tas manīvāls ziņojums, kas būs pavasarī. Un kāds sakarā ar nesakārtotu mūsu bankas vidi, ka mūsu bankas ilgus gadus atmazgāja naudu, kas plūda no austrumiem. Šķiet, ka ne visi to nopietni ņem, bet man liekas, ka jūs klausītāji ziniet, ko tas mums nozīmē. Tas var iedragāt arī mūsu budžetu, ieņēmums, ja nonākam pelēkā sarakstā un, nozīmē, ka arī beigās mūsu kredītkartes nevarēsim izmantot ārzemēs. Pretreakcija jau ir sākusies Latvijā, es to tagad nedēļas laikā esmu pamanījis Saimā. Diemžēl ne visi deputāti saprot, cik tas mums ir ļoti svarīgi, un tāpēc es jums to zinām tagad. Piemēram, ja mēs esam atmazgājuši naudu, piemēram, nozākto Moldavas naudu pa pusotra miljārdu, jūs varat ietamāties tiem smazie sodi, ko mēs esam uzliekuši no pusmiljonas, 4 miljoni, tas nekas nav, pretī tam, kāda komisija šīs bankas ir saņēmuši. Nu, tur komisija varēja būt 20, 30, 40, 50 miljoni, un jūs varat iedomāties, kā šī nauda tagad strādā pret Latviju, pret Latvijas interesēm, lai mēs varētu šogad augt un celt mūsu valsts labklājību. Tad beigās es arī priecājos, ka mums valsts ieņemuma dienestā ir strādās tagad Jaunzemes kundze. Es izsaku ļoti lielu cieņu Nelēķei Cīrulis kundzei, kas tiešām uzlaboja valsts ieņemuma dienestu, un tas darbs tagad turpināsies, padarīt to par draudzīgu uzņēmējiem, iedzīvotājiem un skaidrot visus tos noteikumus cilvēkiem saprotamā latviešu valodā. Paldies par uzņēmumu. Visu labu.
Paldies Atim Lējiņam no frakcijas jaunā vienotība un nākamajai vārds frakcijas KPVLV deputātei Ivetē Benhenai Bēkenai. Lūdzu.
Labdien, dargie Latvijas iedzīvotāji. Šīs nedēļas aktualitātes Saimē un frakcijas darbā ir bijušas aktuāls un veicinājuši daudz un dažādas diskusijas. Kā jau mēs zinām, ka lielākais darbs notiek komisijas sēdēs, tad skatoties šīs dienas balsojumus, tad mēs redzam, ka pēc būtības gan opozīcijas, gan koalīcijas partijas nodrošina to, ka tiek pilnveidoti sistemātiskie un procesālie procesi, par ko arī paldies. Tāpat tās mēs varam izvērtēt opozīcijas iesniegtos priekšlikumus un iniciatīvas un varam secināt, ka viss jau ir ļoti jauki. Diemžēl realitāte ir tā, ka mainot vienu teikumu likumā, mēs nevaram pieņemt faktos un matemātiskos aprēķinos balstīts lēmumus līdz ar to. Diemžēl ir jāskatās daudz plašāk un jāvērtē jau daudz padziļinātāk un jānāk ar daudz skaidrākiem un spēcīgākiem aprēķiniem, lai varētu tālāk vērtēt. Kā mēs redzam, mūsu kopējā nostāja, kas saistās ar Moneyval ziņojumu un lielākās bailes tiek izteica bažas par to, ka mūsu iedzīvotāji nespēs izmantot kredītkartes, tad es varu droši vien pieļaut to, ka ļoti daudz cilvēki labprāt to gribētu darīt, un mums jāskatās ne tikai, lai viņi spēja vai nespēja, bet lai viņiem būtu arī šī iespēja doties ārvalstīs un gal galā pieredzēt šo iespēju. Tā kā tā. Vēlu visiem jaukas brīvdienas un ceru, ka būsiet arī nākošajā reizē. Paldies!
Paldies Ivetē Benkenē-Bēkenē no frakcijas KPVLV un frakcija viedokļos nākamais runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu!
Labdien, cienījumie godātie radio klausītāji! Pastāstīšu par pāris šodienas saimes sēdē aktualitātēm Nacionālās apvienības frakcijas redzējumā un ieskatā. Pirms pievērsties pārējiem likumprojektiem, ko šodien skatījām, vēlos pastāstīt par saimes ārlietu komisijas virzīto deklarāciju, ko saime šodien apstiprināja. Runa, protams, ir par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, jeb tās augto Brexit. Kā jau zinām, Lielbritānijas parlaments lēma neatbalstīt izstāšanās līgumu. Savukārt, nedaudz vēlāk Lielbritānijas parlamenta deputāti vairākums nobalsoja par nepieciešamību pārskatīt panākto vienošanos. Vienlaiks Eiropas Savienības nostāja nav mainījusies, piedāvātā vienošanās par Lielbritānijas izstāšanās nosacījumiem no bloka ir labākā un vienīgā iespējamā vienošanās. Un alternatīva risinājuma šobrīd vienkārši nemaz nepastāv un tāds neviens nav piedāvājis. Tas nozīmē, ka skaidrs ir tas, ka nekas nav skaidrs. Šī situācija rada neziņu, jo ne mūsu pilsoņiem, ne arī Britu pilsoņiem nav skaidrs, kā rīkoties marta beigās pēc 29. marta, kad Lielbritānija visticamāk pamatīs Eiropas Savienību. Neatkarīgi no iznākuma mums ir jābūt gataviem smagākajiem scenārijiem, kā tā dēvētajiem cietajiem Brexitam, jeb Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības bez vienošanās, lai, ja tas patiešām notiek, vismaz cilvēki būtu iespējami labi pasargāt no jebkādām neprognozējumām sekām. Tieši gatavojoties šim smagākajam scenārijam, šodien pieņēmām saimes deklarāciju par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes pilsoņu tiesībām Latvijā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības. Lielbritānijas valdība jau pērnā gada 6. decembrī pieņēma politisku dokumentu, kas apliecina un paredz, ka Eiropas Savienības pilsoņiem, tas ir arī Latvijas pilsoņiem un viņu ģimenēm, kas dzīvo Lielbritānijā, tiesība apjoms nemainīsies arī gadījumā, ja notiks izstāšanās no Eiropas Savienības bez vienošanās. Saņemot garantijas par Latvijas valsts piedarīgo tiesībām apvienotajā karalistē, pēc Brexit arī mums jānodrošina, ka tie aptuveni 1000 Lielbritānijas pilsoņi, kas dzīvo Latvijā, justos stabili un droši par savu nākotni šeit Latvijā. Attiecīgi ar deklarāciju apliecinām, ka Britiem, kuri likumīgi uzturas Latvijā, tiks saglabātas sociālās garantijas, darbu, mācīšanās iespējas un citas tiesības arī gadījumā, ja Lielbritānija pamatīs Eiropas Savienību bez vienošanās. Protams, šis arī deklarācijas balstīta arī politiskus paritātes principu, un 6. decembrī pieņemtais politiskais dokuments Lielbritānijas valdības līmenī mēs arī sagaidām, ka būs aktīva rīcība Britu parlamentā jau tuvākajā laikā tieši attiecībā uz Eiropas Savienības pilsoņu tiesību nodrošināšanu, saglabāšanu tādā apmērā, kā tas ir bijis līdz šim. Un nu par likumprojektiem. Kolēģi jau no citām frakcijām ieskicēja, kāda bija darba kārtībā skatītie likumprojekti. Varbūt es pievērsīšos tiem, kuri nebija iztirzāti. Tātad galīgajā lasījumā šodien atbalstījām likumprojektu, ar kuru tā ratificējama Eiropas padomes 15. Gada 25. Marta konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību, lai varētu novērst un apkarot cilvēku orgānu tirdzniecību, atzīstot par noziedzīgām noteiktas darbības, kā arī aizstāvēt to personu tiesības, kas cietuši šādos noziedzīgos nodarījumos. Tāpat galīgajā lasījumā skatījām likuma grozījumus, kas paredz no līdzinējiem 3 uz 5 gadiem pagarināt Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes locekļu pilnvaru termiņu, kā arī paplašināt potenciālo pretendentu loku atklātā konkursā uz valdes locekļu amatu. Ar likumu tiek noteikts, ka saskaņā ar vienu no kritērijiem valdes loceklim jābūt darba pieredzei, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu attiecīgos uzdevumus. Šī norma aizstās likumā pašlaik noteikto, ka valdes loceklim ir jābūt 5 gadu darba pieredzei, vadošā amatā, valsts vai pašvaldības iestādē, vai vidējā vai lielā kapitāla sabiedrībā, un kurai zināšanas un izpratni pa valsts kapitāla sabiedrības darbību un vadību. Tas šodien arī viss, pateicos par jūsu uzmanību un uz tikšanos jau. Kaut kad nākamajā reizē. Paldies.
Paldies Rihardam Kolam no Nacionālās apvienības frakcijas un nākamais runās frakcijas attīstībai par deputāts Ilmārs Dūrītis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Man šodien ir patiesis prieks frakcijas attīstībai par vārdā informēt jūs par galvenajām aktualitātēm šajā nedēļā mūsu frakcijas darbā un arī šodienas Saeimas darbā. Ja jūs sekojat līdzi Saeimas darbam, un es pieļauju, ka ļoti daudz no jums tā dara, tad jūs noteikti būsiet pamanījuši, ka pēdējā laikā Saeimā tiek iesniegti diezgan daudz likuma projekti no Zaļo zemnieku savienības un saskaņas puses, kas ir tātad opozīcijas partijas, par it kā ļoti svarīgiem sabiedrībai svarīgiem jautājumiem. Nu, piemēram, finansējumu palielināšanu zinātnē un tā tālāk. Protams, no vienas puses varētu šķist, ka šos priekšlikumus vajadzētu nekavējoties atbalstīt. Tomēr katram priekšlikumam, kurš tiek virzīts uz balsojumu Saeimā, ir nepieciešams fiskāls izvērtējums un arī budžeta iespējas sekt šos potenciālos izdevumus. Gribu uzsvērt, ka kopumā visiem šiem opozīcijas sniegtiem priekšlikumiem, kuri ir ar fiskālu ietekmi, tātad ar ietekmi uz valsts budžetu, diemžēl pašreizajā situācijā nav finansiāla seguma, tādēļ mēs patreiz šos priekšlikumus nevaram atbalstīt. Kaut gan daļa no tiem ir arī rakstīta mūsu partijas programmā. Mēs ļoti ceram un uzskatām, kad jau ar 20. gada un 21. gada budžetu būs iespējams mūsu arī attīstībai par frakcijai daudz no šiem priekšlikumiem un solījumiem realizēt. Tagad vēl par mūsuprāt aktuālākajiem notikumiem šodien Saeimas sēdē. Šodien Saeimā tika uzsākta izskatīt pirmajā lasījumā grozījumi publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldes likumā. Proti no Saeimas tribīnas ziņoja mans kolēģis Daniels Pauļuts, un šī likuma projekta mērķis ir ieviest lielāku atklātību publisko personu kapitāla sabiedrībās. Tātad pašvaldību un valsts uzņēmumos tas nozīmē, ka šīm kapitāla sabiedrībiem šiem uzņēmumiem turpmāk nāksies vairāk publicēt savu, teiksim, finanšu informāciju mājaslapās un padarīt to sabiedrībai publiskāk pieejamu. Nu, piemēram, publiskot valdes locekļu atalgojuma apmērus, publiskot darbinieku atalgojuma noteikšanas principus un citus tātad sabiedrībai svarīgi zināmus jautājumus. Tāpēc mūsu frakcija arī atbalstīja un atbalstīs turpmākajos lasījumos šo likuma projektu grozījumus. Vēl gribētu uzsvērt, ka šajā nedēļā sabiedrībā diezgan aktīvi norit diskusija par to, ka finansējuma trūkums sabiedriskajiem medijiem. Finansējuma trūkuma dēļ pašlaik ir apdraudēta Latvijas Radio 4, kā arī sabiedrisko mediju portālu LSM, LV, angļu un krievu valodas versijas pastāvēšana. Šādu ziņojumu sabiedrībai saka attiecīgo mediju vadība. Tieši Latvijas Radio 4 un LSM, LV, angļu un krievu versiju finansējums nav iekļauts sabiedrisko mediju pamatbudžetā un gadā lēš, ka tam ir nepieciešama apmēram 300 000 eiro. Līdz šim nauda šīm vajadzībām tika piešķirta no speciālām programmām. Mūsu frakcija uzskata, ka LSM portāls angļu valodā, gan arī Latvijas Radio 4 un LSM krieviski ir svarīgi gan valsts starptautiskā tēla atpazīšanai un attīstīšanai, gan arī informatīvās telpas drošībai un aizsardzībai. Angļu valodā pieejamas Latvijas ziņas ļauj Latvijā dzīvojušiem ārzem pilsoņiem ātrāk integrēties un arī iepazīties ar aktualitātēm Latvijā. Saturiski svarīgi palīdz arī iegūt informāciju diplomātiem, vēstniekiem un tā tālāk. Uzskatām, ka arī krievu valodā raidošie mediji nodrošina, ka arvien lielāks Latvijas iedzīvotājs skaits, kuriem dzimtā valoda ir krievu valoda, iegūst vairāk objektīvas, kvalitatīvas Latvijā izstrādātas ziņas, nevis ikdienā lasa ziņas no portāliem un TV kanāliem, kur saturu mērķtiecīgi ietekmē Kremlis. Ir ļoti būtiski rast risinājumu šajā problēmā, un mēs zinām, ka valdība patreiz strādā un meklē risinājumu, lai nodrošinātu arī turpmāko šo attiecīgi manas pieminēto mediju darbību. Vēl gribu uzsvērt, ka šodien, manuprāt, ļoti svarīgi ir Saeimas izteiktais atbalsts deklarācijai par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes pilsoņu tiesībām Latvijā pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienībām. Respektīvi, deklarācija galvenokārt, kas mūsuprāt ļoti svarīgi, uzsver to, ka Latvijas valstu šo valstu pilsoņiem arī Latvijā pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības tiks nodrošināti iespējami labvēlīgi uzturēšanās un darba nosacījumi, pat tajā gadījumā, ja apvienotā karaliste pametīs Eiropas Savienību bez vienošanās. Noslēgumā es gribu apsveikt šajā nedēļā ministru kabineta apstiprināto jauno vidu ģenerālu direktori Ievu Jaunzemi un novēlēt viņai veiksmi darbā. Paldies par uzmanību.
Paldies Ilmāram Dūrītim no frakcijas attīstībai par, un nākamais runās frakciju viedokļos frakcijas saskaņa deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Frakcijas saskaņas vārdā vēlos informēt par aktualitātēm Saeimā. Tā skaitā par diviem šodien Saeimā iesniegtajiem likumprojektiem. Pirmais no tiem grozījumi Latvijas Republikas satversmē. Tas ir jautājums par to, vai ministra amats ir savienojams ar Saeimas deputāta amatu. Latvijas Republikas satversmē ir nostiprināts valsts dalīšanas princips un varas līdzsvarā un atsvarā sistēma. Vāras dalīšanā likumdevēja vārā, izpildvārā un tiesu vārā ir tiesiskas valsts virsprincipa realizācijas būtiskais nosacījums. Un mūsu likumprojekts pārēc konstitucionāli nostiprināt normu, ka Saeimas locekļa amats nav savienojams ar ministra prezidenta un ministra amatu. Starp citu, šāds liegums veiksmīgi darbojas arī parlamentārajās republikas Eiropas Savienība, piemēram, Slovākijā, piemēram, Bulgārijā. Izpildvāras kompetences saistīta ar pienākumu nepārtraukti nodrošināt valsts pārvaldi, tādējādi, ja Saeimas deputāts ieņem vienlaikus arī atbildīgu ministru amatu, viņam jābūt pastāvīgi noslogotam darbā ministrijā. Likuma realizācija nodrošinātu vāras dalīšanas principā un vāras līdzsvāra un atsvāra sistēmas tālāku stiprināšanu Latvijas demokrātiskas tiesiskas valsts iekārta un veicinātu sabiedrības uzticību parlamentam un valdībai, mūsuprāt, un pat iespējams mazinātu korupcijas riskus augstāku valsts amatpersonu rīcībā. Vēl viens likumprojekts, kas tika iesniegts šodien, tas ir grozījumi zinātniskas darbības likumā. Kur ir problēma? Problēma ir tajā, ka šobrīd valsts finansējums zinātnei ir tikai 0,5 apmērā no IKP. Un šis fakts ierindoja Latviju priekšpēdējā vietā starp Eiropas Savienības valstīm, nedaudz apsteidzot tikai Rumāniju. Atbilstīgi Nacionālās attīstības plānam Latvijas valsts solīja Eiropai, ka pieaugums būs un 2020. Gada būs sasniegti 1,5% no IKP zinātnī. Salīdzinājumam Igaunijā to jau ir nodrošinājusi. Zinātnes lomā Latvijā politikas plānošanas dokumentus uzsverta lielākoties ekonomikas kontekstā, un par to droši vien runās arī nākamais runātājs. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija Latvija 2030 paredzēta pētniecības orientēšana uz tirgus pieprasījumu. Un tam ir nepieciešama arī ciešāka uzņēmēja darbības un zinātnes sasaiste. Katrā gadījumā, gatavojot šo likuma projektu, par pamatu ir ņemta šī gada 11. Janvāri visiem Latvijas Republikas Saeimas frakciju vadītājiem nosūtīta Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latviju zinātnes padomes, un Latvijas augstskolu profesoru asociācijas vadītāju parakstīta vēstule ar aicinājumu iztenot virkni priekšlikumu ar mērķi palielināt zinātnes un augstākas izglītības pētniecisku kapacitāti, nodrošināt zinātnes resursu efektīvu izmantošanu un nodrošināt prognozējamību un palielināt zinātnes atdevi ekonomikā. Un ņemot vērā šo vēstuli, kā arī priekšvēlēšanu kampaņa publiski paustus solījumus, stiprināt zinātnes finansējumus, un šie solījumi dzirdēti arī šogad medijos, tad saskaņā sagatavotais likuma projekts paredz zinātnē valsts piešķirta finansējuma apjomu palielināt, nosakot to 1,5% apjomā. Diemžēl koalīcija noraidīja saskaņas sagatavotus likuma projektus, un tas nozīmē, ka koalīcija nevēlas pildīt priekšvēlēšanu solījumus tikai skaisti runā un barstas ar kailiem saukļiem, vismaz pagaidām, un tas nozīmē arī to, ka saskaņas frakcijā strādās parlamenta vēl aktīvāk. Paldies par uzmanību!
Paldies Valērijam Agešanam no frakcijas saskaņu un frakciju viedokļu noslēgumā šodien runās jauno konservatīvo frakcijas deputāts Rēnis Znotiņš. Lūdzu.
Paldies. Sveicināt cienījamie radio klausītāji. Šonadēļ mēģināšu pastāstīt par frakcijas jaunie konservatīvie svarīgākajiem darbiem un arī svarīgākajiem izskatītajiem jautājumiem šodien Saeimā. Tātad pirmais, ar ko būtu jāsāk, kā jau te iepriekšējie kolēģi minēja, no opozīcijas partijām, tātad Saskaņas un ZZS, ir nākuši ļoti daudz priekšlikumu pēdējās divās nedēļās, it īpaši arī tādi, kas ir minēti koalīcijas partiju programmās, bet ir jāsaka, ka nu, šie priekšlikumi un šis veids, kā šie priekšlikumi tiek iesniegti, ir ļoti destruktīvs un ne tāds, kas ir vērsts uz rezultātu. Koalīcijas partijas jau ir izskaidrojušas un stāstījušas to, ka principā šos priekšlikumus būs aktīvāk iespēja realizēt sākot ar 2020. Gadu, ņemot vērā, ka šobrīd jau ir šī gada februāris un milzīgas politiskās izmaiņas šī gada budžetā nebūs iespējams izdarīt. Un svarīgi arī ir saprast, ka pēc to nebūs iespējams šobrīd izdarīt, un viens no iemesliem, protams, tad ir melu čempioni, jeb ZZS, iepriekš apsolītās lietas, kurām budžetā nebija paredzēta līdzekļi. Tātad, teiksim, ZZS bija apsolījuši kaut kādas lietas, bet līdzekļus budžetā nebija paredzējuši. Tad mēs, protams, mēģinam šīs lietas risināt un pirmām kārtām izpildīt vajadzīgas lietas, vajadzīgas solījumus, kā, teiksim, algu pielikums mediķiem, ko, diemžēl, iepriekšējā valdība savā budžetā nebija paredzējusi, kaut gan bija to apsolījusi. Tomēr jāsaka, ka ļoti svarīga lieta, kas šodien arī parādījās, un ļoti svarīgs jautājums, tā tad ir finansējuma piešķiršana LSM un Latvijas Radio 4, kā arī citiem mēdījiem, un šis ir fundamentāli svarīgs jautājums, kas jau tiek apspriests gan komisiju sēdēs, gan koalīcijā, un šim mēs noteikti tātad arī finansējumu atradīsim. Šis finansējums nepieciešamais nav tik liels, bet ir vitāli nepieciešams, lai mēs nodrošinātu komunikāciju ar dažādām cilvēku grupām, arī citautiešiem, kas dzīvo Latvijā. Iepriekšējie kolēģi jau tam minēja par zinātni un par inovācijām un attīstību, tātad es personīgi vairāk koncentrējos uz šo pusi un, manuprāt, ļoti svarīgi uzmanību būtu pievērst ne tikai kā pārdalīt, jeb sadalīt esošo naudu valsts budžetā, bet kā nopelnīt naudu. Un šajā sakarā šonadēļ tātad Saeimā tika nodibināts divas jaunas apakškomisijas, viena e-pārvaldes, tātad e-pārvaldes apakškomisija, kas darbojās ar valsts e-pārvaldes jautājumiem un pārskat šos jautājumus, un otra tātad inovatīvas uzņēmēja darbības un informāciju tehnoloģiju apakškomisija, ko vadīšu es, Reinis Notiņš. Un ko tad ir paredzēts, gribu pastāstīt jums nedaudz vairāk, ko tad ir paredzēts darīt šajā apakškomisijā. Šajā apakškomisijā ir paredzēts strādāt, lai veidotu tādu vidi, kurā šeit var Latvijā augt uzņēmumi ar augstu pievienoto vērtību, uzņēmumi, kas var salīdzinoši īsā laikā nodrošināt ļoti daudz labi apmaksātu darba vietu un ļoti liels ienākumus valsts budžetā. Kā piemērs, mēs varam skatīties uz mūsu kaimiņiem Igauņiem, kur ļoti labi attīstās tādas kompānijas kā pieņemsim TransferWise, kura vēl pirms 8 gadiem nepastāvēja, bet šobrīd no nulles ir izaugusi Igaunijā līdz 1000 cilvēku lielai kompānijai, kur ir novērtēta virs 1 miljardu dolāru vērtības. Tad arī mums ir iespēja veidot šādu vidi, kur šādi uzņēmumi var attīstīties ātri, un kur mūsu jauniešiem un cilvēkiem ar pasaules pieredzi, un ne tikai ir iespēja atrast ļoti labas atmaksātas darba vietas. Tātad ir konkrēti priekšlikumi, ko šajā sakarā, tātad es kā apakškomisijas vadītājs jau es izvirzīs, lai mēs sāktu strādāt un veidot to vidi Latvijā tādu, kurā šajiem kompānijām būtu stipri vieglāk attīstīties, un daži no tiem priekšlikumiem ietver gan likuma izmaiņas, tātad sakārtojot likumisko vidi, ir tā sauktais pieņemtais startup likums, kurš savukārt, diemžēl, esošajā formā nestrādā, viņiem 3-4 gadu laikā ir spējuši kvalificēties tikai 2 uzņēmumi, diemžēl, tas ir tāpēc, ka šis likums nav izveidots pareizi un atbilstoši un tiešām kompāniju un cilvēku interesēs. Tāpat es plānoju strādāt pie tā, kad varētu ieviest īpašas ekonomiskās tātad zonas, kur būtu iespēja izmēģināt dažādas jaunas tehnoloģijas ar atvieglotiem juridiskajiem noteikumiem, un šis savukārt varētu palīdzēt gan vietējām kompānijām attīstīties, gan arī Latvijai piesaistīt ārvalstu kompānijas, kuras darbojās tehnoloģiju jomā un kuras šo iespēju gribētu izmantot, lai atvērtu savas gan attīstības daļas, gan varbūt arī uzņēmuma nopietnas filiāles šeit pat Latvijā. Tāpat tikāmies un pārunājām arī digitalizācijas jautājums ar vidi jauno direktoru Ievu Jaunzemi, tā kā gribētu viņu apsveikt arī, un atstāja ļoti pozitīvu iespaidu, jo, manuprāt, vispār būtu jāiet uz tādu valsts pārvaldi, pirmkārt draudzīgu cilvēkiem, otrkārt viegli saprotamu un viegli pāraugām, kur arī nodokļu nomaks ir vienkārši maksimāli arī vēlams digitalizēt, kur cilvēkiem nebūtu tālu jābrauc un būtu iespējams daudz birokrātiskās lietas, kas šobrīd, teiksim, pastāv arī nodokļu nomaks procesā, teiksim, uzlabot. Un to šīs lietas mēs arī pārunājām, un man atstāja ļoti labo iespēju Jaunzemes tātad kundze, un ceram uz tālāku ļoti labu sadarbību. Jā, nu tas arī īsumā viss, tā kā gribu novēlēt visiem lielisku dienu un uz tikšanos nākamreiz. Visu labu!
Paldies Rēnim Znotiņam no Jauno konservatīvo frakcijas, un līdz ar to frakciju viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.